นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนัมมาสามิวันนี้จะมาจะแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดคืออริยสัจที่สี่อริยสัจสี่ส่วนแล้วว่าชีวิตของมนุษย์ขาดความสุขที่แท้จริงชีวิตของมนุษย์ต้องมีความยากลำบากบางอย่างที่เป็นธรรมชาติที่ต้องยอมรับเช่นความทุกข์เพราะกายทุกข์เพราะกายนี้ต้องกินต้องดื่มต้องถ่ายต้องปัสสาวะกายนี้จะเป็นทุกข์กับอุณหภูมิทุกข์เพราะร้อนทุกข์เพราะหนาวร่างกายนี้ทุกข์เพราะต้องการความพักผ่อนถ้าขาดการพักผ่อนนี่ทุกข์มากนี่เล่าเรื่องนอกเรื่องนิดหน่อยในยุคคอมมิวนิสต์ตอนสตาลินเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์นักโทษการเมืองจะถูกไล่ไปอยู่ไซบีเรียอยู่ในค่ายที่ไซบีเรียซึ่งส่วนมากก็ตายกันอยู่ที่นั้นที่นี่มีปีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ของรัฐอยากทำการทดลองเรื่องการขาดการนอนหลับก็เอานักโทษการเมืองหลายสิบคนแล้วก็ไม่ให้หลับหนึ่งปีให้ยืนถ้าง่วงเขาจะเอาปืนมาตีแล้วก็แตะมั่งตีมั่งแต่ไม่ให้หลับเลยหนึ่งปีผลก็คือเป็นโรคจิตเกือบทุกคนเป็นบ้าไปเลยแต่มีคนหนึ่งที่เอาตัวรอดได้แล้วเป็นคนอเมริกันคนอเมริกันคนนี้กลับถึงบ้านแล้วเขียนหนังสือเล่าถึงประสบการณ์แล้วทั้งที่เขาไม่เป็นชาวพุทธเขาบอกว่าที่เขาไม่ตายไม่เป็นป้ากับคนอื่นเพราะเขามี
ถ้าภาษาพระเรียกว่าคำบริกรรมบริกรรมทั้งวันทั้งคืนอย่างที่เราบริกรรมพุทโธพุทโธเขาก็มีคำบริกรรมแล้วเขาก็คิดแต่คำนี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่เป็นบ้าอันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยแต่ผมเป็นขยายความว่าร่างกายนี้ลำบากหิวก็ไม่ได้กระหายน้ำก็ไม่ได้เหนื่อยก็ไม่ได้ทานอะไรแล้วต้องเข้าห้องน้ำไม่เข้าห้องน้ำก็ทุกข์ทีนี้ทุกข์กับกายทุกข์เพราะกายมีมากแล้วก็คงต้องยอมรับถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แต่ทุกข์ของมนุษย์มีมากกว่านั้นพุทธองค์จึงตรัสว่าทุกข์ธรรมดาเหมือนเราถูกยิงโดยลูกศรแต่ความทุกข์ของมนุษย์ก็คือโดนยิงด้วยลูกศรด้วยแล้วก็ลูกศรนั้นอาบยาพิษด้วยหมายถึงว่าเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตไม่เข้าใจกายใจของตัวเองตามความเป็นจริงเราจึงเกิดตัณหาต่างๆความคิดอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรเป็นต้นจิตว่าตัณหาแต่พุทธองค์บอกที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ชะตากรรมและของตายตัวที่มนุษย์ต้องทำใจเพราะมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอวิชชาและตัณหาได้ด้วยการฝึกด้วยการพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านพร้อมกันดังทุกข์เกิดเพราะสมุทัยหรือเหตุนั้นท่านเลือกตัณหาแต่ตัณหาก็ต้องมีอวิชชาอยู่เบื้องหลังคือตัณหาเกิดเพราะอวิชชาแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าความดับทุกข์นี้ได้โดยการสร้างวิชชาถ้าวิชชาเกิดขึ้นแล้ววิชชาก็ดับอวิชชาแล้วก็ดับตัณหาซึ่งเกิดจากอวิชชาแต่วิชชาที่จะละสมุทัยได้เกิดเมื่อเราเจริญด้วยมรรคคืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองก็ในทางในชีวิตของชาวพุทธเราแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนออกมาอย่างไรไม่ใช่ด้วยความเชื่อมั่นในคัมภีร์อย่างเดียวหรือว่าการอ้อนวอนหรือการทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างแต่เราแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8ทีนี้ในอริยมรรคมีองค์8 8ข้อนั้นก็มีการย่อเป็น3ที่เราคงคุ้นเคยหรือว่าตรายสิกขาและการศึกษาการพัฒนาการฝึกอบรมใน3หัวข้อใหญ่คือศีลสมาธิและปัญญาคำว่า3ไตรสิกขาและการฝึกใน3หัวข้อนั้นย่อมาจากอริยมรรคมีองค์8นั่นเอง3ย่อจาก8แต่นี้ถ้าเราเทียบ3ข้อศีลสมาธิปัญญากับอริยมรรคมีองค์8ก็จะสังเกตได้ว่ามีการสลับมีการสลับข้อที่1ข้อที่2ข้อที่1ข้อที่3คือในศีลสมาธิปัญญาศีลมาเป็นข้อแรกปัญญามาทีหลังแต่ในอริยมรรคมีองค์8 2ข้อแรกคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือหมวดปัญญาศีลเป็นที่สองสมาธิเป็นที่สามตอนเราศีลสมาธิปัญญาถ้าให้ตรงทีเดียวตามอริยมรรคมีองค์แปดเป็นปัญญาศีลสมาธิแล้วมันจะขัดกันไหมแล้วถ้าไม่ขัดกันจะไม่ขัดกันด้วยเหตุผลอะไรอาตมาขอเสนอว่ามันเป็นเรื่องการมองการปฏิบัติคนละแง่มุมต่างๆคือสิ่งที่เราควรจะจำไว้อยู่เสมอคือระบบการฝึกระบบการศึกษาการพัฒนามนุษย์ในทางพุทธศาสนาคือระบบองค์รวมระบบองค์รวมแปลว่าแยกส่วนไม่ได้จริงเพราะมันต้องทำงานร่วมกันซึ่งหลายอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมก็ได้แม้แต่คอมพิวเตอร์ถ้าขาดแค่คอใดคอหนึ่งเนี่ยส่วนอื่นก็ทำงานไม่ได้ทีนี้พุทธศาสนาเรานี่ในภาคปฏิบัติศีลมาก่อนไหมมันก็พูดได้ว่าศีลมาก่อนเพราะว่าถ้าคนเราไม่ระมัดระวังสิ่งที่ทำคำที่พูดในชีวิตประจำวันอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปเอาแต่ใจเราสร้างบาปกรรมซึ่งเราจะต้องรับผลกรรมในทีหลังแล้วเราเสริมพลังของกิเลสคือการผิดศีลก็ผิดศีลเพราะเจตนาที่เป็นอกุศลดังเราทำตามเจตนาที่เป็นอกุศลคือเราส่งเสริมเจตนาที่เป็นอกุศลนั้นถ้าคนไม่รักษาศีลจะไม่ค่อยอยากปฏิบัติเราจะเสียดายกิเลสเสียดายความเป็นอิสระที่จะทำอะไรตามใจแล้วก็จะไม่อยากจะคิดไม่อยากจะอยู่กับตัวเองเพราะคนที่ทำบาปกรรมบ่อยๆถึงจะไม่ติดคุกติดตารางจะไม่ค่อยเป็นเพื่อนกับตัวเองแล้วก็ไม่คิดจะไม่หวังดีต่อตัวเองจริงๆดังถ้าเราไม่รักษาศีลข้อเสียก็มีหลายอย่างแต่ที่สำคัญคือจะไม่ได้ในทางสมาธิหรือว่าจะไม่ได้ในสมาธิที่จะเป็นฐานของปัญญาดังนั้นเราจะมองว่าศีลมาก่อนสมาธิและปัญญาก็ไม่ผิดแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็คงไม่เห็นประโยชน์ในการรักษาศีลคงไม่คิดอยากจะรักษาศีลคิดทำไมอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่สนุกใช่ไหมถ้าคิดอย่างนี้ก็ศีลก็ไม่รักษาศีลก็ไม่เกิดขึ้นศีลก็ไม่เกิดขึ้นสมาธิและปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกข้อนี้จะมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันหมายถึงว่าในส่วนของศีลต้องมีคุณธรรมทางด้านสมาธิและต้องมีปัญญาอุดหนุนจึงจะเป็นศีลที่สมบูรณ์สมาธิต้องมีศีลและปัญญาอุดหนุนปัญญาต้องมีศีลสมาธิอุดหนุนแสดงเพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงแต่ละวาระตัวที่จะเด่นตัวที่จะมีบทบาทใหญ่จะเปลี่ยนแปลงบางทีจะเน้นในทางศีลบางทีเน้นทางสมาธิบางทีก็เน้นทางปัญญาทีนี้ปัญญาในทางอริยมรรคมีองค์แปดเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคำว่าความเห็นนี่จะรวมถึงเรื่องความเชื่อถือทฤษฎีปรัชญาค่านิยมอะไรพวกนี้ทั้งหมดดังนั้นเรื่องที่ว่าเป็นหลัก สมาธินั้นท่านแบ่งออกเป็นสองระดับความสมาธิระดับสามัญคนทั่วไปและระดับสูงระดับโลกุตระระดับมรรคผลนิพพานถ้าระดับสามัญตัวองค์ถือว่าความคิดเห็นความเชื่อถือที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่ควรจะรับไว้เผื่อเป็นเข็มทิศหรือว่าเป็นที่ตั้งของการปฏิบัติที่สำคัญก็คือเชื่อในกฎแห่งกรรมความเชื่อว่าการกระทำด้วยเจตนาไม่ว่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจย่อมมีผลที่สอดคล้องกับเจตนานั้นสอดคล้องกับตัวเจตนาถ้าใช้ภาษาชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคือเราทำอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทของกรรมนั้นใช่ไหมอันนี้เราก็สวดกันทุกวันคือเราต้องรับผิดชอบดังนั้นเอการที่เราจะผลจากผลกรรมด้วยการอ้อนวอนด้วยพิธีกรรมอะไรสักอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้นี่เชื่อว่าเราชีวิตของเราจะสดใสเบิกบานหรือจะสาวหมองขับคล้องขัดคล้องนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราทีนี้ก็คือหลักสัมมาทิฏฐิข้อหนึ่งแล้วก็ยังมีความเชื่อถ้าโยงไปถึงเรื่องนี้ก็มีความเชื่อว่าการทำบุญการให้ทานมีผลจริงการรักษาสมาธิการทำสมาธิก็มีผลจริงการทำปัญญาก็มีผลจริงนอกจากนั้นพุทธองค์ถือว่าการเชื่อในการวิ่นวายใจเกิดในภพภูมิต่างๆในสัตว์ที่เรียกว่าโอปปัตติกาเช่นเทวดาเป็นต้นก็คือความเชื่อที่ตรงตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นยังไม่มีประสบการณ์ตรงเราก็ถือไว้พอเป็นสมมติฐานไว้ก่อนอีกข้อหนึ่ง ที่สำคัญคือพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ควรแก่ความเคารพนับถือมีจริงและอีกข้อหนึ่งก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมีความสำคัญมากคือหมายถึงว่าเราไม่ได้เกิดกับพ่อแม่ของเราโดยบังเอิญเพราะ DNA หรือเพราะอะไรมันก็ต้องมีความผูกพันตั้งแต่ชาติก่อนแล้วที่สำคัญเราต้องสำนึกในบุญคุณของท่านและพยายามตอบแทนนี่คือหลักการง่ายๆคือแนวความคิดเป็นความเชื่อถือเป็นสิ่งที่นำไปสู่คานิยมแต่ในเรื่องของคานิยมนี้เราจะเน้นที่สุขกับทุกข์ดังนั้นหลายคนเขาถามว่าอะไรคือปรัชญาชีวิตของคุณโอ้เขาฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าหมายถึงว่าอะไรใช่ไหมอะไรคือคานิยมของคุณก็ยังตอบไม่ได้แต่ที่เราจะรู้ได้ว่าคานิยมของใครมันอยู่ตรงไหนอย่างไรดูที่ความเข้าใจว่าความสุขอยู่ตรงไหนความทุกข์อยู่ตรงไหนความสำเร็จในชีวิตอะไรคือสิ่งที่สูงที่สุดที่เราควรจะได้จากการเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นถ้าคนบอกว่าสิ่งที่สูงสุดคือมีเงินมีทองได้ร่ำได้รวยมีชื่อมีเสียงอันนี้ก็เป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งเป็นทิฏฐิเกี่ยวกับชีวิตแต่พุทธองค์โอยังไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเพราะถ้าเราถือว่าสิ่งเหล่านี้สูงสุดเราก็จะเห็นชัดถึงผลในเมื่อเราต้องจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ นั้นถ้าสมมติว่าเราถามคนว่าอย่างหนึ่งการกระทำอย่างหนึ่งเนี่ยจะมีชื่อเสียงมากจะมีคนชื่นชมทั่วประเทศจะมีคนรักคนเคารพทั่วประเทศแต่ว่าจะเป็นบาปกรรมต้องทำบาปกรรมอะไรสักอย่างแต่ว่าผลคือชื่อเสียงที่ดีความเคารพนับถือกับคนทั่วประเทศหรือทำอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างไม่เข้าใจหรือว่าเราถูกตำหนิติเตียนถูกเข้าใจผิดทั่วประเทศแต่ว่าจะได้บุญมหาศาลเราจะเอายังไงเอาบาปกรรมที่จะมีผลในอนาคตแต่มีข้อดีคือชื่อเสียงความเคารพนับถือจากคนทั่วไปหรือจะได้บุญมหาศาลซึ่งจะมีผลในอนาคตแต่ในระยะสั้นอาจจะมีคนเข้าใจผิดหรือคนตำหนิติเตียนจะเอาอันไหนอันนี้เราจะดูทิฏฐิของเราได้ฮะคือถ้าถามคนว่าทำอันไหนดีกว่ากันทำบุญหรือทำบาปหรือว่าเชื่อไหมว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเชื่อแต่ถ้าทำบุญแล้วไม่ได้เงินทำบุญแล้วไม่ได้หน้าได้ตาทำบุญแล้วทำให้เกิดมีปัญหาคนก็ไม่เห็นความสำคัญของบุญถึงขนาดนั้นเต็มบาปถึงจะบอกว่าบาปไม่ดีกลัวบาปแต่ถ้าผลข้างเคียงคือลาภยศสรรเสริญสุขบางทีก็อดไม่ได้ทนไม่ได้แต่ในเรื่องของทิฏฐิเราจึงต้องดูว่าเราไม่ใช่แค่ว่าอะไรคืออุดมการณ์อะไรคือหลักชีวิตของตัวเองแต่จะต้องดูลำดับความสำคัญของแต่ละข้ออย่างถ้าสมมติว่าต้องอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างที่ต้องเลือกสองอย่างที่มันขัดกันใช่ไหมถ้าว่าจะให้สมมติว่ามีอีกประเทศหนึ่งอยู่ในแอฟริกาคนแล้วคนที่นั้นเนี่ยเราไม่รู้จักแล้วไม่ต้องไปแอฟริกาไม่ต้องรับรู้รับทราบแต่ถ้าเราสั่งงานอะไรสักอย่างเขาจะมีหน่วยงานเข้าไปขโมยของขโมยธาตุแร่ธาตุหรือว่าวัตถุดิบอะไรของเขานำมาให้เราได้ผลกำไรพันล้านบาทร้อยล้านบาทพันร้อยพันล้านบาทเราจะได้กำไรมหาศาลแต่มันจะเกิดจากการเบียดเบียนคนแอฟริกาในประเทศที่เราไม่รู้จักและไม่เคยไปและไม่ต้องไปเอาไหมเนี่ยเราจะดูทิฏฐิของเราดูค่านิยมของเราตรงนี้ฮะคือถ้าได้เงินมหาศาลฟรีด้วยที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคนไทยอาจจะอุ้ยไม่ทำหรอกน่าเกลียดแต่ถ้าจะได้โดยไม่ต้องทำเองแล้วก็ผู้ที่รับการเปลี่ยนเปลี่ยนกันเป็นคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยจะยอมไหมรู้สึกจะง่ายขึ้นใช่ไหมมันก็อยู่ยกกิเลสมากขึ้นนั้นทิฏฐิเนี่ยจะมีผลต่อชีวิตเรามากเพราะนั้นต้องพยายามกำหนดว่าทิฏฐิเราความเห็นเรามันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือไม่ทีนี้สัมมาทิฏฐิจะนำไปสู่สัมมาสังกัปปะความดำริชอบเพราะ ความคิดกระแสความคิดสิ่งที่ชอบคิดมันจะขึ้นอยู่กับทิฏฐิของเราเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราคือเงินถ้าอย่างนั้นจิตใจของเราจะคอยคิดแต่ทำยังไงเราจึงจะได้เงินมากกว่านี้จะได้หรือว่าความคิดอิจฉาคนที่มีเงินมากกว่าเรา ในความรู้สึกตัวเองสูงกว่าคนที่มีน้อยกว่าเราในความคิดต่างๆนานาที่เกิดเพราะเรายกย่องเชิดชูเงินเป็นสิ่งสูงสุดก็มากทีนี้เรามีอะไรสักอย่างที่เป็นเป้าหมายเป็นอุดมการณ์เป็นสิ่งที่ต้องการสิ่งนั้นจะทำให้เกิดความคิดแต่เมื่อมีสมาธิความคิดที่จะปรากฏและความคิดที่ต้องคอยพัฒนานี่คือเนคขมะสังกัปปะความคิดที่ออกจากกามความคิดที่ออกจากกามหมายถึงว่าความคิดในการทำความดีความงามทั่วๆไปที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆไม่ความคิดที่ไม่ผัวพันกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความสุขทางเนื้อหนังเป็นความคิดที่สูงกว่านั้นความคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราเองดังนั้นความคิดในทางที่ไม่ผูกพันไม่ยึดติดอยู่ในกามในกายความต้องการของกายอันนี้จะเป็นความดำริที่เกิดขึ้นสำหรับผู้เจริญในอริยมรรคข้อที่สองก็คือความคิดที่ประกอบด้วยเมตตามีความหวังดีคิดอะไรต่างๆเพื่อให้คนอื่นเพื่อตัวเองมีความสุขข้อที่สามคือความคิดด้วยความกรุณาความคิดในทางที่จะลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ของตัวเราด้วยสัมพมไม่มีสมาธิแล้วความคิดหรือสิ่งที่ชอบคิดชอบปรุงแต่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะคอยคิดวางแผนคิดอะไรด้วยกิเลสเพื่อปมประโยชน์บางอย่างหรือคิดด้วยพลังของความโกรธความแค้นคิดด้วยพลังของความคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นความคิดที่ไม่ดีเหล่านั้นก็จะค่อยๆหายไปและความคิดที่ปลอดจากหรือว่าปราศจากกามหรือผลประโยชน์ทางโลกพ้นจากความโหดร้ายต่างๆประกอบด้วยเมตตากรุณาจะเกิดขึ้นแทนวันนี้อาตมาก็ได้อธิบายโดยสังเขปว่าอริยสัจสี่คืออะไรแล้วก็นำไปสู่อริยมรรคมีองค์แปดว่าอริยมรรคมีองค์แปดนั้นยังย่อได้เป็นสามข้อแต่ความหมายก็ตรงกันทีนี้ในวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมในหมวดของปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะว่ามีความสำคัญมีความเนืองอาศัยการอย่างไรแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะได้บรรยายในอีก6ข้อที่ยังเหลืออยู่ So today I started off by giving a quick summary of the Four Noble Truths and soThe Buddha taught us that as long as we lack a true understanding of our life, of our mind and our body, then our life will be ruled by cravings. And cravings for sense pleasures, for to becomethis and that, to get rid of this and that. And so as long as there is ignorance, a lack of true knowledge of the way things are, there will be cravings. And where there are cravings, there will be suffering of one kind or another. But the Buddha said that this isn't a fixed nature of things, that as human beings we have the capacity, we have the potential to develop a vijja or a true knowledge of things to replace avijja or a lack of true knowledge. And that through developing that vichā, then the cravings disappear and the suffering produced by those cravings disappear. But that vichā, that knowledge of the way things are, can only arise when we undertake an education and a development of all parts of our life, the way that we act, the way that we speak, an education of our emotions, and an education of our wisdom faculty. So this path of practice or of education is called the Eightfold Path. So when we use the word path, we may think that there's like one step after another. But in fact, these are different aspects of the same path. So this is a holistic system, meaning that you can't just take one part out of the whole and develop just that one part, that each part depends on every other part. So the Eightfold Path is often summarized again into the threefold training or education of sila, samadhi, and panya. But in the Eightfold Path itself, we begin with the wisdom section. And the first of the elements of the Eightfold Path is right view. And that covers everything from views and opinions and ideas to values and philosophies and theories, beliefs. So all covers all that area of life. And samadhiti, or right view, is when our values, our philosophies, our theories, our ideas are in harmony with the truth of things. And the Buddha divided this right view into two levels, the ordinary, mundane level, and then the higher level at which samadhiti, or right view, becomes another word for enlightened wisdom. But on the everyday level, beginning level, then there are certain key beliefs, ideas, or hypotheses, things that we just take on for the time being, even though we can't directly experience their truth. So the most important one is the confidence, the belief in the law of karma, that actions of body, speech, and mind accompanied by intention or volition have results, and that these results are consonant with the intention. So put most simply, good deeds have good results and bad deeds have bad results. Of course, it's very much more complicated than that, but that is still true to the basic truth. Otherwise, the Buddha also spoke about the importance of taking on the idea of rebirth in the different planes of existence, and a belief in what we call opapattika beings. Those are beings that are born spontaneously, like devas. Because that framework of understanding of this life as one in many lives is an important foundation for development of our practice in everyday life. I'll talk about this on another occasion. The other point which the Buddha emphasized was that the acceptance and a belief in a very strong and special karmic relationship between parents and children, and that the recognition and the appreciation of this this relationship is fundamental to our spiritual health in the long run. So when we have whatever kind of views and ideas and values that we have, these affect the kinds of ways we think, the things we like to think about. And so when you have right views, then the right intentions and right thoughts start to arise more and more. So the right thoughts are ones which are free from the influence or the attachment to the sensual world. So thought, any good, kind, wise thought, which is not bound up with the body and the desires of the body, we call nekama sankapa, and then thoughts of loving kindness, and thoughts of non-harming, thoughts of compassion. So these thoughts arise naturally in the mind, which has a foundation of right view, but it also need to be cultivated in addition to that. So today, I just covered very shortly the Four Noble Truths, the Threefold Training, and the first two elements of the Eightfold Path, the wisdom section, which includes right view and right thinking or right intention or right aspiration. So I will end the talk at this point. Mm-hmm.